Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Savez za Srbiju prosuo zemlju i vodu ispred gradske uprave, navodeći da tako danas izgleda Beograd. Blato je jedina politika koju nudi Savez za Srbiju, izjavio Goran Vesić. Slučaj mini hidroelektrane u Rakiti pred Savetom Evrope saopštilo nevladino udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. FIFA traži da se dopusti utakmica Zvezde i Trepče na severu Kosova, Priština i dalje protiv. Zaplenjen britanski tanker napustio iransku luku. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte nagli skok cena sirove nafte posle nedavnog napada na saudijska naftna postrojenja otvorio je pitanje količine obaveznih rezervi nafte koje Srbija treba da ima. Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije.
Stanje koje je bilo na globalnom tržištu treba da nas podsjeti da nismo baš dovoljni na novce uložili u formiranje obaveznih zaliha, bez obzira što se naknade za formiranje obaveznih zaliha uredno naplaćuju od svake litre goriva.
Nevladino udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti tražilo je od Saveta Evrope da reaguje, jer se u selu Rakita na Staroj planini ne prekida izgradnja mini hidroelektrane. Predstavnik udruženja Savo Manojlović.
Zaveden je predmet u Komitetu ministara Saveta Evrope zbog kršenja ljudskih prava koji se odnose na nesprovođenje rešenja Ministarstva građevine o rušenju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 27. septembar. Privremena suspenzija dva kandidata za buduće evropske komesare je zatekla sve nadležne u institucijama, jer je ovo prvi takav slučaj da se kandidati diskvalifikuju već u početnoj fazi. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Nakon jučerašnje odluke Odbora za pravna pitanja Evropskog parlamenta, suspendovana su saslušanja za kandidate iz Rumunije i Mađarske, odnosno Rovanu Plumb i Lasla Tročanija, jer je zaključeno da postoji konflikt interesa. Romana Plumb nije u prvoj deklaraciji prijavila dva privatna zajma od skoro milion eura, a Laslo Tročanji nije uspeo da razjasni veze između njegove advokatske kancelarije i posla koji on obavljao za mađarsku vladu. Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli je odlučio da zatraži dodatna objašnjenja od Odbora za pravna pitanja. Prema njegovom portparolu Joame Duš, pravila ove institucije zahtevaju pisma koje se tiču oba kandidata, bilo sa preporukama za rešavanje konflikta ili sa zaključkom da kandidat nije u mogućnosti da obavlja funkcije. Ovo je razlog zašto će Odbor za pravna pitanja održati vanredno zasedanje u ponedeljak, samo jedan dan pre planiranog saslušanja. Predstavnice za štampu buduće predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen nisu se izjašnjavali oko njenih planova što se tiče spornih kandidata. Mina Andeeva, portparolka Evropske komisije, potvrdila da je von der Leyen razgovarala u četvrtak sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem, ali da se nikakvi koraci ne mogu preduzeti pre nego što stigne zvanično pismo iz sedišta Evropskog parlamenta, koje bi prema njoj trebalo da obuhvati jasnu preporuku za oba kandidata.
For the time being, for those two commissioners designate, the process is suspended.
Za sada proces je suspendovan za ova dva nominovana komesara i dok se ne pronađe rešenje, neće biti saslušanja, izjavila je Mina Andeeva. U slučaju da Odbor za pravna pitanja konstatuje eksplicitno da konflikt interesa ne može da se reši, onda je diskreciono pravo Ursule von der Leyen da odluči kako će nastaviti dalje. Ona bi mogla da zatraži od evropskih zastupnika da ponovo razmotre imenovane kandidate ili bi mogla povući nominirane i tražiti od Bukurešta i Budimpešte da predlože nova imena. Podsjetimo, Rovana Plumb iz Rumunije je nominovana za komesarku za transport, a Mađaru Laslo Tročanju je dodeljen portfelj proširenja koji podrazumeva promociju vladavine prava na Zapadnom Balkanu, insistiranje na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Odluka Ursule von der Leyen da bivšem mađarskom ministru pravosuđa dodeli portfelj proširenja je već naišla na oštre kritike, budući da se radi o osobi koja se smatra, kako se kaže, arhitektom i liberalne države i osobi bliskoj mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da komisija naporno radi na postizanju sporazuma o Brexitu, a da će, ako do njega ne dođe, jedini krivac biti Velika Britanija. Juncker je rekao da bi Brexit bez sporazuma bio katastrofa za Veliku Britaniju i evropski kontinent. Izveštaj iz zviždača u kojem se navodi da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump iskoristio svoj položaj kako bi zatražio mešanje strane države u predsjedničke izbore 2020. godine, je navodno napisao agent Američke centralne obaveštajne agencije. Kako pišu američki mediji, neimenovani zviždač je duži vremenski period radio u Beloj kući. Detalje prenosi Una Čilić.
Identitet zviždača ostaje nepoznat, a detalji njegovog rada za CIA skriveni su od javnosti. No ono što je poznato jeste da je za sada neimenovani službenik obavještajne agencije 12. augusta dostavio generalnom inspektoru dokument koji će dovesti do pokretanja procesa opoziva američkog predsjednika. Brojni američki mediji pišu kako je zviždač dugi vremenski period radio za Bijelu kuću. U svom izvještaju na 9 stranica, koji je postao javan u četvrtak, zviždač piše o tome kako su zvaničnici Bijele kuće pokušali sakriti transkript razgovora od 25. jula između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tokom kojeg je Trump tražio od Zelenskog da pokrene istragu protiv njegovog političkog rivala Joe Bidena i njegovog sina Huntera. Donald Trump negira bilo kakve neregularnosti i kompletnu priču ocjenjuje kao prevaru i još jedan lov na vještice. U momentima nakon što je u četvrtak objavljena žalba, obavještajni komitet predstavničkog doma saslušao je vršioca dužnosti direktora Nacionalne obavještajne agencije Josepha Maguirea, jer nije na vrijeme dostavio žalbu Kongresu. Za sada nema mnogo informacija o osobi koja je zaslužna za pokretanje procesa opoziva američkog predsjednika. Odvjetnik zviždača upozorio je da bi pokušaj identifikacije mogao naštetiti zviždaču. U međuvremenu objavljen je audio snimak u kojem Trump zahtjeva da zna ko je dostavio informacije zviždaču, opisujući te osobe kao bliske špijunu.
Želim da znam ko je osoba. Ko je osoba koja je dala informacije zviždaču? Jer to je veoma blizu špijuniranju. Znate šta smo radili u stara vremena kada smo bili pametni? Špijune i izdaju smo rješavali malo drugačije, no sada.
Navodi se u snimku koji je objavio Los Angeles Times. LA Times također navodi da je Trump govorio na privatnom događaju koji se odvijao u isto vrijeme kada je Joseph Maguire u predstavničkom domu branio odluku zviždača uz pojašnjenje da je pratio zakon svakim korakom. Njegove komentare na račun zviždača osudili su demokratski predstavnici tri komiteta u predstavničkom domu, rekavši u zajedničkoj izjavi da komentari predstavljaju zastrašivanje svjedoka i pokušaj ometanja procesa opoziva.
Velika Britanija, Francuska i Njemačka upozorile su Iran da više ne krši međunarodni nuklearni sporazum potpisan 2015. javio je BBC. Upozorenje je objavljeno na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku prilikom susreta sa iranskim ministrima, navodi se u izveštaju. Direktor švedske kompanije Stena Bulk rekao je da je tanker Stena Impero, kojeg je Iran zaplenio u julu, ušao u međunarodne vode nakon što je napustio iransku luku Bandar Abbas, prenosi Reuters. Brod je zaplenjen 2 sedmice nakon što je britanska mornarica zaplenila iranski tanker zbog navodno kršenja sankcija koje je Evropska unija uvela Siriji. Nagli skok cena sirove nafte posle nedavnog napada na saudijska naftna postrojenja bio je kratkotrajnog daha, cene nafte vratile su se gotovo na početne pozicije te nema više bojazni od njihovog skoka niti straha od nestašica. Ipak ta iznenadna kriza Srbiji treba da posluži kao upozorenje da mora da ima veće količine obaveznih rezervi nafte nego što trenutno ima, navodi iz udruženja naftnih kompanija. Branka Trivić.
Stanje koje je bilo na globalnom tržištu treba da nas podsjeti da nismo baš dovoljno novca uložili u formiranje obaveznih zaliha, bez obzira što se naknade za formiranje obaveznih zaliha uredno naplaćuju od svake litre goriva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije.
Od oktobra 2014. godine u Srbiji naftne kompanije plaćaju taksu od 2,6 dinara po litri goriva za obezbeđivanje novca za nabavku obaveznih rezervi nafte, pri čemu Ministarstvo financija ima diskreciono pravo da odluči koja suma će od tako dobijenog novca otići nadležnima u Ministarstvu rudarstva i energetike za kupovinu zaliha nafte i njenih derivata. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić ocenio je pre nekoliko dana da Srbija ima potpunu sigurnost u snabdevanju naftom. Rezerve nafte i naftnih derivata dovoljne su da pokriju prosečnu potrošnju za 20 dana, kazao je Antić novinarima u Vršcu 24. septembra, ali nije odgovorio na novinarsko pitanje koliko je novca od prikupljene naknade za obavezne naftne rezerve za tu svrhu iskorišćeno. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije, međutim, o tome za Radio Slobodna Evropa kaže.
Veći deo tog novca nije namenski korišćen za kupovinu obaveznih rezervi.
On ukazuje na, kako navodi, još jednu nedoslednost u formiranju obaveznih rezervi.
Ministarstvo financija, kada odvoji novac za kupovinu derivata nafte i taj novac prebaci Upravi za rezerve energenata, Uprava za rezerve energenata je dužna da na sve količine nafte plati akcizu i u taj isti budžet vrati gotovo polovinu novca. Znači, jako mali deo na kraju završi zapravo novca u derivatima. Za kupovinu goriva dajem vam 100 dinara. I onda vi kupite gorivo i vratite kroz akcizu, to mi se ministarstvo 50 dinara.
Iz Ministarstva financija Radio Slobodna Evropa nije stigao odgovor na ovu primedbu Udruženja naftnih kompanija, a Ljubodrag Savić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, argumentuje da u toj priči postoji i drugi deo koji je izuzetno važan.
Država neće prodavati, država nema svoje pumpe i neće prodavati naftu u svojoj reši, nego će isporučiti tu naftu upravo benzinskim pumpama koji to regularno rade. Pre tome ima rezon, ne bi imalo smisla. Država već, znači, odvaja neki novac, taj novac može biti zarobljen duže vreme, jer pitanje kad će rezerve biti iskorišćeni i kako. Mislim sad naftne kompanije, da li su mogli da razmišljaju na sledeći način, ako dođe do neke krize, barem 20 dana će država isporučivati neku naftu, a onako da ti rezervi nema, šta bi oni radili? Znači oni bi mogli da imaju gubitak.
Evropska unija je 2009. zemlje članice direktivom obavezala da imaju rezerve sirove nafte i derivata za 61 dan do 90 dana. Ugovor sa energetskom zajednicom i Srbiju obavezuje da do 2023. godine obezbedi rezervu nafte i derivata za 61 dan. A to je jedan od uslova za otvaranje poglavlja 15 o energetici u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da to što su odbornici Saveza za Srbiju doneli blato pred gradski parlament pokazuje da je njihova jedina politika koju nude blato. Predsjednik opštine Stari Grad Marko Bastać zatrpao je prethodno blatom ulaz u zgradu gradske uprave u kojoj se održava sednica Skupštine grada, navodeći da time na simboličan način želi da skrene pažnju odbornicima vladajuće većine kako Beograd izgleda. Obraćajući se novinarima ispred zgrade gradske uprave, Bastać je isprljenih ruku optužio zamenika gradonačelnika Beograda da korupcionaškim poslovima uništava grad.
Ovo je Beograd, kakav ga je napravio Vesić Goran, kakav ga uništava svakog dana.
Skupština Beograda usvojila je predlog da se u glavnom gradu podigne spomenik nekadašnjem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Woodrow Wilsonu, kao i spomenik pripadnicima vojske koji su učestvovali u borbama na Karauli Košare 99. godine. Spomenik Wilsonu biće podignut na budućem bulevaru koji će također nositi njegovo ime na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. O slučaju Rakita odlučivaće Komitet ministara Saveta Evrope, saopštilo je nevladino udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Predstavnik tog udruženja, Savo Manojlović, kaže da su Komitetu ministara 31. jula uputili predstavku i tražili da ta međunarodna institucija reaguje, jer država ne izvršava odluku ministarstva građevine u slučaju izgradnje mini hidroelektrane. Tom odlukom se, prema rečima Mihajlovića, nalaže da se obustavi gradnja mini hidroelektrane u selu Rakita na Staroj planini i da se izvade cevi iz reke koje su bespravno postavljene.
Zaveden je predmet u Komitetu ministara Saveta Evrope zbog kršenja ljudskih prava koji se odnose na nesprovođenje rješenja Ministarstva građevine o rušenju. imamo presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kostić protiv Srbije, gde stoji da država je dužna da preduzme mere da se u svim narednim slučajevima takva rešenja sprovede.
Komitet ministara Saveta Evrope je predmet Rakita dodelio status razumevanja sa pojačanom pažnjom, dodaje Manojlović. Predstavnici Udruženja za zaštitu ustavnosti danas su u parku Manjež ispred Ministarstva građevinarstva Srbije održali i performans kojim su, kako ističu, hteli da ukažu na zloupotrebu zakona i da pruže podršku meštanima Rakite.
Iako je doneto rešenje Ministarstva građevine da se mora stati sa svim radovima, vratiti stvari, vratiti znači teren i priroda u pređašnje strane, a cevi izvaditi iz vode. Umesto toga imamo situaciju da investitor nastavlja sa radovima, da se istovremeno ljudi na Staroj planini koji brane prirodne resurse, ali i Ustav Republike Srbije, progone, da im se preti prekršajnim prijavama, ali i da su fizički ugroženi. I da to nije samo situacija na Staroj planini, nego i na Kopaoniku, celom Srbijom, znači gde god ima reka i gde god se uspostavljaju mini hidroelektrane.
Udruženje za zaštitu ustavnosti je sa organizacijom Srbije u pokretu pokrenulo online peticiju kojom građani Srbije mogu da podrže meštane Rakite i ostalih mesta u Srbiji gde je, kako kažu, nezakonito planirana izgradnja mini hidroelektrana. Planiraju da potpise proslede predstavnicima svih zemalja članica Saveta Evrope kako bi slučaj Rakita bio otvoren pred tom institucijom i kako bi se sprovelo rešenje o rušenju mini hidroelektrane u Rakiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savez za Srbiju proslao zemlju i vodu ispred gradske uprave navodeći da tako danas izgleda Beograd. Blato je jedina politika koju nudi Savez za Srbiju, izjavio Goran Vesić. FIFA traži da se dopusti utakmica Zvezde i Trepče na severu Kosova, Priština i dalje protiv. Zaplenjen britanski tanker napustio iransku luku. U nastavku emisije čućete i šta o mogućem dolasku američkih električnih superautomobila Tesla u Srbiju, kažu bivši automobilski as Nebojša Atanacković i novinar Darko Gigić.
Kod nas kada dođu novi modeli na sajam automobila, najskuplji se prvo prodaju. Ako već za njih ima kupaca, znači glavni si dasa ako imaš Tesla automobil.
Moje lično mišljenje je da Elon Musk ne zna kakve su mogućnosti da se otvori nešto u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tesla električni superautomobil imao bi kupce ako ikada dođe u Srbiju, kažu sagovornici radija Slobodna Evropa. Elon Musk, vlasnik tog američkog brenda, zapalio je javnost regiona kratkom objavom na društvenoj mreži da se nada da Tesla uskoro stiže u Slovačku, Hrvatsku i Srbiju. Zoran Glavonjić.
Kod nas kada dođu novi modeli na sajam automobila, najskuplji se prvo prodaju. Ako već za njih ima kupaca, sigurno bi bilo i za Tesla. Jer ljudi ovde kod nas često automobile predstavljaju imidžom, znači glavni si dasa ako imaš Tesla automobil.
Rekao je Nebojša Atanacković, uvoznik vozila i višestruki prvak Jugoslavije u automobilizmu. Zvanično nije poznato da neko u Srbiji vozi Teslu. Jedan primjerak od 700 konjskih snaga i ubrzanjem od 0 do 100 km na sat za 3,3 sekunde na ulicama Beograda viđen je 2017. na prvom autotestu u državi, koja na svojim putevima danas ima samo 30 punjača za takve automobile i 148 registrovanih električnih vozila u celoj zemlji. Nezvanično cena tih supermodernih četvorotoškaša u Evropi je od 400.000 evra pa naviše. Male su šanse, smatra Darko Gigić, urednik automobilskog časopisa Sat Plus, da Tesla dođe u Srbiju u kojoj je prodaja električnih automobila počela tek pre godinu i po dana.
Još uvek je naše tržište, kada su u pitanju luksuzna vozila, okrenuto dizelašima. Moje lično mišljenje je da Elon Musk ne zna kakve su mogućnosti da se otvori nešto u Srbiji. Mislim da je taj tweet govorio da bi on otvorio prodavnicu tamo gde je Tesla rođen i odakle je potekao.
Elon Musk, izvršni direktor kompanije Tesla, u par objavljenih rečenica na svom profilu o otvaranju prodavnice te kompanije u istočnoj Evropi od 2020. stavio je u kontekst sa zemljama Evropske unije, Slovačkom i Hrvatskom, u kojima, za razliku od Srbije, postoje subvencije za kupovinu električnih automobila. Hrvatska, na primjer, kao članica Unije ima obavezu da instalira 2000 punjača za elektroautomobile, za sada je postavila skoro trećinu, među kojima i jedan broj Tesla superpunjača. punjač. Zbog toga sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da je najveća mogućnost da se baš u Hrvatskoj otvori sljedeći Tesla salon. Nebojša Tanacković, danas počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije, ipak veruje da Srbija ima šansu za dolazak Tesle jer ima sirovinu od koje se prave baterije za njene moćne motore.
Tu ima i ona priča kako mi potencijalno ćemo biti proizvođač litijuma i pa bi onda kroz to možda mogao bude interes, ali s druge strane sigurno je ono što sam negdje pročitao da otprilike i to se pominje kao motiv zemlja Nikole Tesle.
Beograđani sa kojima smo razgovarali pozdravljaju vest da bi kompanija Tesla mogla da otvori predstavništvo u Srbiji, ali taksisti Aleksandar i Miroslav ne veruju da će moći da ih kupe.
Vozio bi sigurno.
Pa vozili bi naravno, ali kako? Ne, ali nemam kako ima, koliko je to punjenje, šta, mislim, ne znam, nisam to razmišljao o tome.
Pošto ste profesionalni vozači, imate prosto uvida i iskustva, jel mislite da bi uopšte takav vid automobila zaživeo u Srbiji?
Mislim da ne bi.
Ne vjerujem da
je to skupo za nas.
Ne, vozili bi, kako ne bi vozili, ali možda 10% će imati. 10%, 20%, to je dovoljno za tu fabriku. Ako je to auto, lupam 30-50 hiljade, sigurno je. Ne može ispod 30 da bude ono, znaš. Pa mislim, razvit će se to.
Više o ovoj temi čitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija zatražila je od Fudbalskog saveza Kosova da povuče zahteve kosovskim bezbednosnim institucijama i tako dopusti fudbalsku utakmicu Crvene zvezde i Trepče na severu Kosova 5. oktobra, potvrdili su u Fudbalskom savezu Kosova. Za Fudbalski savez Kosova tako nešto i dalje je neprihvatljivo. Javlja iz Prištine Amra Zineli.
Pismo FIFA potpisuje Matijas Grafstrom, zamjenik generalnog sekretara te organizacije. Za Fudbalski savez Kosova tako nešto i dalje neprihvatljivo. Erol Salihu, sekretar Fudbalskog saveza Kosova, na to odgovara.
Izgleda da nije svestan uopšte što je pisao, ali on preporučuje Fudbalski savez da se odigra taj, da ne kaže policiji da to zabrani. Mislim, treba dobro da se pročita. I mi smo već šaljem pismo da on nije uopšte svestan šta je rekao, izgleda.
Crvena zvezda i Trepče i Sevne Mitrovice trebaju da igraju za 16. finala Kupa Srbije. Žrebom je određeno da se utakmica odigra u Zvečanu na severu Kosova. Fudbalski savez Kosova državnije te utakmice smatra provokacijom, te u avgustu od nadležnih organa Kosova zatražio da ne dopuste da se tako nešto desi, a o tome je obavestio i FIFA i UEFA. Od njih se zatražilo da zabrane takmičenja klubova iz Srbije na teritoriji Kosova. Fudbalski savez Kosova također smatra da je dodatni problem to što u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je jedan deo, citiram, Kosova i Metohije pod njihovom organizacijom, što je preneto i FIFA. FIFA, odgovarajući na to u svom pismu upućenom predsjedniku Fudbalskog saveza Kosova Adimu Ademiju, međutim citira odluku Arbitražnog suda za sport iz 2017. a u kojoj stoji da činjenica da određeni klubovi na severu Kosova trenutno igraju pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije, ne podriva opštu organizacionu vlast Fudbalskog saveza Kosova na njegovoj teritoriji, što je i dokazano prijevom Fudbalskog saveza Kosova za članstvo. Saljihus odgovara.
Mi nećemo nikad zahtjev više ni da pošaljemo, ni da povučemo. Mi smo uradili svoj, rekli smo FIFA, UEFA zna vrlo dobro da ne može da dozvoli. To neće UEFA dozvoliti, ne mi. Ali zamislite da ta Trepča osvoji kup Srbije i Kosovo će biti sa dva osvajača kupova u evropskim utakmicama. To je stvarno besmisleno.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Ekrem Mustafa prethodno je za naš program izjavio da je organizacija takve fudbalske utakmice van zakonske normi, zato što strana država ne može da organizuje ligu u drugoj državi. Srpski mediji su prethodno pisali da je moguće da se utakmica Trepče i Crne zvezde premesti u Beograd zbog reakcije Fudbalskog saveza Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ni 5 dana nakon što je svjetski poznata performerka Marina Abramović, koja je crnogorska državljanka, izjavila kako su je Crnogorci ostavili na cedilu, pošto nije došlo do realizacije multimedijalnog projekta u halama nekadašnje fabrike Obod na Cetinju, kao i da je obmanuta pošto je u prestonici kupila stan koji je prodat još jednom kupcu, nema reakcije nadležnih u Crnoj Gori. Na to, kao ni na izjavu Abramović da novac Evropske unije koji je bio namijenjen čišćenju oboda nije u tu svrhu potrošen, nije se oglašavao aktuelni ministar kulture Aleksandar Bogdanović, koji je u vrijeme dogovora o projektu bio gradonačelnik Cetinja, kao ni bivši ministar Branislav Mićunović, koji je sa Marinom Abramović promovisao projekat. Đuro Radosavović, crnogorski pisac sa beogradskom adresom za naš program, kaže da je Marina Abramović podlegla performansu koji je sa njom izvela njena država.
Ova priča sa Marinom fabrikom i tim stanom na Cetinju zaista djeluje kao jedan nastavak performansa, jer je toliko nadrealno da je prosto na ivici da se u to povjeruje. Jer otkad je počela čitava priča sa Marinom i fabrikom obod na Cetinju, pa je odjednom sve to utihnulo, ljudi su bili prilično lakomo su krivili Marinu za sve to, a ona kao zaista veliki umjetnik i velika zvijezda nije to sve do sad komentarisala. A izgleda da je to kao čas ga vidiš, čas ga ne vidiš. I po ono Njegošove neke bude što biti ne može, pa i to da se stan na Cetinju proda dva puta, da jedan kupaca bude Marina Abramović. Ono što je preinteresantno jeste da su Crnogorci ovoga puta zaista prevesali Marinu, koju mnogi doživljavaju kao najveću svjetsku zvijezdu, i da smo zaista zemlja koja je idealna. Ne samo da da jednu fabriku, već da čita zemlja može da postane jedan dio performansa, što čemu evo sad zaista i prisustvujemo.
Opširnije ovoj temi o našoj regionalnoj emisiji od 18 sati i na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Australijska savezna država Novi Južni Wales dekriminalizovala je abortus, čime je posljednja u nizu teritorija ili zemalja koje su priznale pravo ženama da odlučuju o svojim telima, dok se slične promjene očekuju i u drugim zemljama, pišu svjetski mediji. Abortus je sada dekriminalizovan u skoro cijeloj Australiji, pošto je najmnogoljudnija savezna država u toj zemlji glasala za promjenu zakona starog 119 godina, dok se u posljednjoj australijskoj državi, gdje prekid trudnoće nije legalan, također razmatra promjena zakona, navodi CNN. Poslanici u Novom Južnom Velsu, gdje je i Sidney, u četvrtak su glasali za predlog zakona kojim se abortus dekriminalizuje i omogućava ženama da do 22. nedelje prekinu trudnoću, bez dokazivanja da će nastavak trudnoće uticati na njihovo mentalno ili fizičko zdravlje. Promjena zakona u Novom Južnom Velsu je bila kontroverzna i izazvala je uzavrelu debatu. Verske grupe, aktivisti protiv abortusa i poslanici su izrazili zabrinutost između ostalog o abortusu u odmakloj trudnoći i korišćenju abortusa za izbor pola deteta. Poslanica laborističke partije Jo Halen rekla je da su feministi širom Novog Južnog Velsa konačno ostvarili istorijski korak, pošto je parlament potvrdio da je ta država poverila ženama da odlučuju o svojim telima. Sa druge strane, katolički nadbiskup Sidneja Anthony Fisher rekao je da bi to mogao biti najgori zakon usvojen u Novom Južnom Velsu u modernim vremenima, dodajući da je to poraz čovečanstva. U Severnoj Irskoj je 52 godine zakon o okončanju trudnoće mnogo restriktivniji nego u Engleskoj, Škotskoj i Velsu, ali bi to moglo biti promijenjeno za mjesec dana, ukazuje BBC. Poslanici britanskog parlamenta usvojili su zakon kojim se pravila o abortusu, ali i istopolnim brakovima proširuju na Severnu Irsku. Vlada mora da usvoji propise o regulisanju abortusa u Severnoj Irskoj do sljedećeg aprila, ali, kako ističe britanski servis, postoji klauzula. Novi zakon neće stupiti na snagu ako se raspuštena vlada Severne Irske ponovo uspostavi do 21. oktobra. Severna Irska je bez vlade od januara 2017. kada se raspala vladajuća koalicija. Aktivisti koji žele da se zadrži sadašnji zakon o abortusu traže od stranaka da se dogovore do 21. oktobra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Savez za Srbiju prosuo zemlju i vodu ispred gradske uprave, navodeći da tako danas izgleda Beograd. Blato je jedina politika koju nudi Savez za Srbiju, izjavio Goran Vesić. Slučaj mini hidroelektrane u Rakiti pred Savetom Evrope, saopštilo nevladino udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. FIFA traži da se dopusti utakmica Zvezde i Trepče na severu Kosova. Priština i dalje protiv. Zaplenjen britanski tanker napustio iransku luku. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.